Zebra bidari ekin berritan ohi dugunez, irratien tartea zabaldu behar dugu, gaurkoan behin Nafarrara joko dugu, eta bueltartako kontuak ekartzeko, Iruleiko irratiko esatari, Joso, bidartu dugu telefonaren bestaldean, arratsaldeon, eta ongi etorri zebra bidera, Joso.
Bai, arratsaldeon, zuri ere eta entzule guzieri.
Aipatuko dugu gaur martxoak 9. eguna duela, martxoak 8. biharamunean gaudela, eta atzoko emakumeon nazioarteko egunaren arira, andana izan direla eta hemen egindako mobilizazioak, eta zure kasuan Baionan eginikoa. Nabarmendu behar diguzu, edo eginikoak akaso, ba, alde batekoen eta bestekoen arteko talka ere irudikatu zelako atzo Baionan.
Bai, hori da, beraz, bi elgarretarat izan dira, atzo eta elgarren eta talkar egin dutena, elgarren artian edo elgartopatu dutenak, bat bestiaren kontra erraiten aldugu. Emazten aldekoa izan da nagusia dena den, bai honako apezpikutegiraino ere joan dira horrat bildu diren jendeak, elkartainitzek deiturik funtsian, planning familial, emaztek diote, PAF, Lebasko eta holako elkarte andana bat, eta zergatik bai honako apezpikutegirat, zeren eta berriki eta bai honako apezpikuak deklarazio batzu ere egina baitzituen, eta zabaldu ere planning familial eran nahi du abortuaren kontra eta biztan dena jardukitzeak sogaraziz eta horietaik bat izan da atzokoa jendeak bildu baitira eta nahi zuten beren kexadura erakutsi beraz Baionako apezpikutegitik hurbil. Baina denbora berian beste elkarte bat ere izan da apezpikuaren eta sustengatzeko. Eta horiek ziren manifpurtuz hori dola zonbait hilabete, zonbait urte, guai izan baita hor manifestaldi jendetsuak antolatu dituztenak Frantzian, bereziki lege xede baten kontra altxatzeko, lege xede horrek beraz, beraz seksu bereko jendeak elkarrekin ezkontzeko eskubidea maiten baitzuen, eta hori ez baitzuten onartzen, horiek ilan batean, Frente Nazionalekoak ere, beraz, bi talde juriek deiturik elgarretaratzea deitu dute. Beran, ez dira hainbeste izan egia erran. Lehen manifestaldiak 600 bat jende bildu bat ditu, besteak aldiz parian agertu dira, 50 bat, eta bien artian, ala ere poliziak hor ziren, bi manifestaldiak ez diten, beraz, sobera pataskan har elgarren artian. Emazten eskubiden aldekoa beraz hortik pasatu eta Baionako herriko etxe aintzinera joan da, hautetxi batzu ere hor ziren, ala nola, Jean-Ron Etxegarai, Baionako zapesta eta Martin Bizuta ere kontseilaria, beraz baziren horien sustengatzeko. Hau da, martxoaren 8. elgarretaratziak aipatzen baititugu, hori lotzen aldugu ere bai, salaketa bat Donene Lohizune aldian egina izan dena, hor, hilabete guziz, emazten kontrako tratu txarrak bi salaketa egiten direla Donene Lohizuneko komisialdegian, eta goera honekin bururatzeko, eskualde hartako, herri hartako, herri berri taldeak, hainbat proposamen ere, aurkeztuko ditu Donene Lohizuneko herriko etxean, eta Ego Lapurdiko herri elkargoan eztabaidatzeko proposamenen artean Donene Lohizunen berian, emazten aterbetzeko etxe bat ezartzea, hori gertatzen baita tratu txarrak ukan eta askotan emazte horiek beren aurrekin edo aurri gabe ez baitakite nora joan eta lehen aterbe etxe bat ukan dezaten beraz aski hurbil. Hori da beraz Donene Lohizunen ere agertu den berria egun horren karietan.
Horiek beraz atzoko egunaren arira mai gainean egondako eskaerak, protestak eta mobilizazioak eta deigarria izan zena akaso izpide hartu dugun Baionako irudi hori, bi manifestazio elkarren parean eta elkarren aurka akaso poliziak baretu beharreko egoera bat ere argazkietaraino iritsi dena. Gaiz aldatuko dugu orain Euskararen erakunde publikoa izpide hartzeko, kasu honetan lehendakari berriaren izendapena aipatu behar diguzu.
Bai, hori da, Mathieu Berger izendatua izan da Euskararen erakunde publikoko lehendakari berri bezala, epe labur batentzat, urte batentzat, Frantxoa Maitiaren segidan, Frantxoa Maitia beraz, haure sozialisten izenian eta eskualdearen izenian zen postu horretan edo kargu horretan, baina azken hauteskundeetan ezpaita hautatua izan, eta sozialistek ezpaitute beren zerrendan ezari, hobekio eran, ordeon Mathieu Berger guai eta utetxia dena eskualde berri juntan, beraz horrek du Frantxoa Maitiaren tokia hartu urte baten zat, erran bezala, zeren eta aldizka agertzen baita eskualaren erakunde publikoko lehendakaria, moment, 6 urtez izan da departamentuko ordezkari bat, autetxi bat, gero 6 urtez eskualdekoa, eta urte bakar bat gelditzentzako, Frantxoa Maitiak 5 urtez izan baitzen postu horretan, eta horion Mathieu Berger urte bakar batez hori izanen da, jakinarazi ditu berazoin diren beren lehen tasunak, horietan eskuararen erakaskuntza eskola publikoetan eta bereziki immersio edo murgiltze sistema garatzea, biziki importantea dela hor baitira ikasle gehienak eta eskuararen erakaskuntza bultzatzeko, beraz eskola horietan ere behar dela sustapen bat ekarri. Gero euskarazko media edo komunikabideak, bai idatzizkoak, telebista eta irrati, zerbait berezi egitea hor urte junta merian, badituela iduriz xede batzu, eta hirugarrenekorik ere eskoletan badira eskoletik hurbil, baina kurtsoetatik kanpo aurten abiatu diren animazio zonbait, eta animazio horiek iparraldeko eskoletan hainbat euskaraz izan diten, galdera badira, baina mementuan ez da hainbeste erantzunik, eta eskoaren erakunde publikoaren bitartez nahi lukete lagundu beraz animazio horiek ere eskoaraz izan diten. Hiru gauza horiek nagusiki geruak geroko, baina urte bateko epearen zat hori du aipatu beraz Mathieu Berger. Dena den gauza segura da urte hortan berian ere aldaketa funtsezkoak izanen direla, zeren eta iparraldeko egitura politikoa eta administratiboa aldatuko da eta hortan integratu beharko da Euskararen erakunde publikoa eta hor berdin bai orientabidetan eta joka moldeetan eta lanen arteko moldeetan ere aldaketak izan beharko dira hor sortuko den egitura politiko berriarekin.
Hortxe bada, presidente berriaren izendapena eta aipatzen zenuen eran urtebeteko epealdirako izendatu dutela eta lehen kolpe batean dituen asmoak ere ekarri dizkiguzu ona eta kontu ekonomikoei dagokienean gaur eginiko manifestaldiak Baionan okerrez banaiz edo buelta horretan deitu dituztenak kasu honetan lan erreformaren aurka jo.
Bai, hori da, eta jende hainitz ibili da, hor lege xede hori frantses gobernuak plantan ezagri nahi duena, jardukitze hainitz sokarazi ditu, eta gehienak, biztan dena, ezkerraldiana, zeren eta ezkerreko gobernu horrek, ez dakit ezkerrekoa den, baina sozialistak dira hor, baina sozialista alderdian berian, eta biztan dena, sozialista alderdiaren inguruan diren ezkerreko beste mugimenduetan, sekulako jardokitzeak sogarazten ditu. Lan akordioaren erreforma salatzeko beraz goizuntan izan den manifestaldian, 2500 jende izan dira Baionan berian, Baionan bezala beste toki hainitzetan ere izan dira. Sindikatek gogorki kritikatzen dutena, Miriam El Khomri lanaren ministroak MEDEF edo nagusien abantailetan egina duela, eta hainbat borrokaren ondutik langilek ardietxi sozial irabaziak galduko dituztela. Erran behar da, 1.000.000 presunek izenpetu dutela lan kodiguaren erreformaren kontrako petizioa jada, eta manifestaldiak erran bezala izan dira toki askotan eta Baionan ere bai. Erran behar da, grebak ere bazirela denbora berian, adibidez trenbideetako langileena, biziki hein handi batian segitua izan dena. Eta gaur greba hori gaur garatxean 7:00 bururatuko da. Ez da dudarik ikusiz Baionan zer nolako arrakastok kanduen beste toki hainitzetan ere manifestaldi zinez jendetsuak izan direla eta zaila ukanen duela gobernuak bere lege xedea aintzina eramaitzea.
Horiek bada manifestaldiak eta protestak abian direnak beraz, gobernuak planteatutako lan erreforma horren aurka. Eta hori xeke aipatuta, agurtu egingo zaitugu, Joso Bidart, Irulegi irratiko esataria, eskerrik asko zebrabidera batu eta zuen bueltako berri gure irratien tarte honetara ekarri duzulako, eta iruditzen bazaizu pare bat aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, izan ongi,
Ondo
laster
izan,
arte.
aio.
Aio.